Să zicem, din toată inima ca Domnul să binecuvânteze copiii noștri, Domnul să binecuvânteze familiile noastre și Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi pentru ce veniți pentru prima dată în casa Lui. Să zicem, din toată inima ca binecuvântarea Domnului să se reverse peste noi toți. Amin. V-aș ruga să vă ridicați în picioare. E bine și pentru picioarele noastre, e bine și pentru mintea noastră. Și vă rog să deschideți împreună cu mine la pagina 414, voi citi din 2 Împărați 21. 2 Împărați 21. Câteva versete. Pagina traducerea Cornelescu, 414. Manase avea 12 ani când a ajuns împărat și a domnit 55 de ani la Ierusalim. Mama sa se numea Hefțiba. El a făcut ce este rău înaintea Domnului după uriciunile neamului pe care izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. El a zidit din nou înălțimile pe care le dărâmase tatăl său Ezechia, a ridicat altare lui Baal, a făcut un idol al satrei, cum a făcut Ahab, împăratul Israel, și s-a închinat înaintea întregii oștiri a cerului și i-a slujit. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Pentru că suntem la binecuvântare, aș vrea să vorbesc despre binecuvântare și vreau să vorbesc de binecuvântare, despre creșterea copiilor, sfatul despre creșterea copiilor, dar, pentru că noi trăim într-o societate a imaginilor, noi nu mai gândim, vedem imagini. Toată ziua pe telefon, imagini. Am vrut să folosesc această imagine plastică a unui împărat din Israel și de aici o să vorbesc despre sindromul împăratului Manase. Sindromul e totalitatea semnelor care duce la o boală. Totalitatea simptomilor care arată la o boală. Șase din Vechiul Testament sunt scrise pentru învățătura noastră și pornim de aici ca imagine. Cine e Manas? Cine e Manas? Ajunge împărat în Israel la 12 ani. Părinților, 12 ani e cea mai periculoasă vârstă. La 12 ani ajunge împăratul în Israel și cine era tatăl său? Cine era taică său? Taică său, dacă ne uităm, era Ezechia, care a fost unul din cei mai buni împărați din Iuda, din Ierusalim. El și-a în 2 Împărați 18:5. Dar citind de la versetul 4, a îndepărtat înălțimile, că e important, a sfărâmat stâlpurii idolicești, a tăiat asterele și a sfărâmat în bucă șarpele de aramă pe care a făcuse Moise. Versetul 5, el și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel și dintre toți împărații lui Iuda, o să fiți atenți, dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care a fost înainte de el, n-a fost nici unul ca el. Nici unul ca el. Să ai un astfel de tată. Despre care să zică, mă, ca omul ăsta n-a mai fost niciunul. Mere atât de tare și extraordinar de frumos, dacă ne uităm în 2 Cronici 32:33, Ezechia a dormit cu părinții săi și l-au îngropat în cel mai bun loc al mormintelor fiilor lui David. Tot Iuda și toți locuitorii Ierusalimului i-au dat cinste la moarte. Gândiți-vă ce înțelepciune să trăiești o viață ca la moartea ta nu să se bucure toți că au scăpat de tine ca împărat. Ți să-i fi dat cinste și să-l fi îngropat în cel mai bun loc. Are un astfel de tată. La moartea lui tot Ierusalimul a plâns și a dat cinste. Ba mai mult, dacă ne uităm la Manase, mereu mai departe, în Biblie nu apare foarte clar, dar cel puțin, eu cred că la vârsta de vreo 7-8 ani, dar în Biblie nu apare, dar măcar în familia lui, în familia lui s-au întâmplat niște minuni extraordinare. S-au întâmplat niște minuni extraordinare, dacă vă uitați, vine îngerul asirienii, îl atacă pe taică-s-o pe Ezechia, Dacă ne uităm în 2 Împărați 19, și Dumnezeu intervine în mod deosebit. Experiențe familiare deosebite. În 2 Împărați 19 cu 30, în noaptea aceea a ieșit Îngerul Domnului și a ucis în tabăra sirienilor 185.000 de oameni. Și când s-au sculat dimineața, iată că toți erau niște trupuri moarte. Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra, a plecat și s-a întors și a locuit la Ninive. Și pe când se închina în casa Domnului Dumnezeu său, Nisrov, Adramec și Șaretei, fiii săi l-au ucis cu sabia și au fugit în țara Ararat. După cuvântul prorocit de Domnul prin Isaia înainte. Nu apare în Biblie foarte clar, dar datele istorice spun că probabil, Manase avea vreo 7-8 ani. Pentru că nu apare exact în Biblie. Că se poate că cu taică s-au fost împreună vreo 10 ani. Dar nu asta. Deci în familia ta sunt niște exemple extraordinare de intervenție a Domnului și Herodot. Și Herodot, cel mai renumit istoric, spune că s-a întâmplat evenimentul ăsta. Ba mai mult, taică s-a vindecat în mod deosebit. Ai un tată deosebit, ai experiențe deosebite în familia ta și omul ăsta când ajunge la tron, ce face? Face exact invers ce-a făcut taică-său. Exact invers. Taică-său dărâmă stâlpii Astartei, ăsta le ridică. A zidit altare în casa Domnului, din templu. Taică s-au preocupat extraordinar să curețe templul, să repare. Ăsta zidește altare ca să-L nersupere pe Dumnezeu în casa Domnului. A zidit altare întregii oștiri, versetul 5, cerului și în cele două curți ale casei Domnului. Numai în casa Domnului și în curtea casei Domnului. Mai rău, versetul 6, și-a trecut fiul său prin foc. Se îndelnicea cu ghicirea și vrăjitoria și a ținut la ei oameni care se chemau dure și ghiceau viitor. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului. Nu ajunge. Taică s-a preocupat deosebit să-i placă Domnului, să conducă poporul la Dumnezeu. El, versetul 16, 2 Împărați 21 cu 16, Manase a vărsat de asemenea mult sânge nevinovat până acolo încât a umplut Ierusalimul de la un cap la altul. Și cei mai rău, tot ce a văzut bun la taică s-a el a făcut invers. Și cei mai rău, duce poporul în rătăcire. În 2 Cronici 33 cu 9, dar Manase a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul. Duce tot poporul în rătăcire. Taică său, preocupat să ducă poporul la Domnul, ia o serie de măsuri. Ăsta invers. Și știți ce-i culme? Domnește 55 de ani. 55 de ani Dumnezeu îl lasă. Nu mai scapă de el. De-aia am zis acest lucru, sindromul Manase, și nu ascultă nicio avertizare. Nu ascultă absolut nicio avertizare. Dumnezeu îl avertizează în toate felurile, dar el nu ascultă nicio avertizare. Nu vrea să asculte. Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. M-am hotărât că vorbesc de dimineața aceasta despre un sindrom, omul ăsta e total răzvrătit. Un sindrom al răzvrătirii, o boală a răzvrătirii care cuprinde, vă dați seama, să ai un tată deosebit de credincios, să ai exemple de intervenție al Dumnezeu deosebite în casa ta. Fraților din nord, Iuda, noi nu știm, erau robiți de asirieni și trimiși în toată lumea. Deci el are sub ochi. El are sub ochi ce se întâmplă când asculți de Dumnezeu. El are clar sub ochii lui. Și cu toate astea face exact invers. Unul din sindromele, una din problemele foarte mari, foarte mari vremurile de astăzi, e răzvrătirea. Și una din cele mai mari dureri, că copiii din familii foarte bune, familii credincioase, care știu de intervențiile Domnului, care știu de cerințele Domnului peste noi, vezi cum sunt cuprinși de răzvrătire. Vezi cum? Și începe de la 12 ani. Eu sunt convins că vreo 10 ani a fost cu taică, s-o dat stai în afară și răzvrătirea l-a cuprins pe el probabil la vreo 22, dar simptomele au fost de la vreo 12. Asta e altceva. Și vreau să vorbesc în dimineața aceasta despre această boală puțin a răzvrătirii copiilor noștri. Și ce putem face și ce ne îndeamnă Domnul să facem, cum să intervenim. Sindromele răzvrătirii, să știți că apar pe la 12 ani și ca orice boală, știți unde lovește orice boală? La limbă și la urechi. Primul sindrom al răzvrătirii e la urechi, când copilul nu mai ascultă. Îi spui să facă ceva, nu aude. Parcă are corb în ureche. După ce îl cuprinde de la ureche, începe la limbă. Și începe să îți răspundă obraznic, începe să răspundă înapoi și cu tot felul de jigniri. Mama îi blede, tata-i nu știu cum. După aia ajunge foarte departe, ajunge al treilea sindrom, ajunge mai departe, nu mai vine acasă. Vine seara foarte târziu, vine de multe ori dimineață. Adică el colindă lumea și când îi spui, lasă-mă în pace, nu vreau să aud absolut nimic, nu m-am dus decât la prieteni. Și merge atât de departe, că de foarte multe ori am întâlnit cazuri, la 12 ani pleacă de acasă. Pleacă de acasă. Al treilea sindrom e a răzvrătirii față de Dumnezeu. Al patrulea sindrom. Nu mai vrea să audă absolut nimic de Dumnezeu. Nu mai vrea să vină de la adunare, nu mai vrea să audă nimic. Eu le spun de foarte multe ori și spun și acum, noi în Dumnezeu credem într-un Dumnezeu nu ca o idee. Nu ca o idee. Noi credem într-un Dumnezeu ca o persoană. Într-un Dumnezeu ca o persoană care ne caută și care așteaptă să fie căutată de noi. Și când te depărtezi de El, e răzvrătire contra Lui. E răzvrătire contra Lui. Apoi, consecințele acestei răzvrătiri apar la copii care se răzvrătesc, cauzele acestei răzvrătiri, hai să vorbim, cauzele acestei răzvrătiri, e mediul din vremurile de astăzi. Trăim într-o societate absolut care nu-i post-creștină, foarte mulți o numesc post-creștină, dar nu-i post-creștină, ea e contra lui Dumnezeu. Și prin toate felurile sunt oameni antrenați contra lui Dumnezeu. Și asta e primul lucru care trebuie înțeles de bază. Ca niciodată să împlinește Scriptura în Psalmul 1 care zice, pentru ce, Psalmul 2, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele la lucruri deșerțate. Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului. Și împotriva însumisă. Suntem într-o societate care e contra noi și toate regulile care apar în asta, toate legile care apar, vor să deie contra Dumnezeu. De-aia legi contra familie, contra sfințenie și legi contra deosebire de toate deosebire identității sexuale, sunt legi pornite contra lui Dumnezeu. Dar bine, într-o societate care e pornită contra Dumnezeu, după cum apare Scriptura, în 2 Timotei 3 cu 1 zice să știți că în zilele de urmă vor fi vremuri grele. Zice că termenul biblic e cumplit. Cumplite. Exact termenul folosit pentru îndrăcitul din Gadaria e cumplit. Și o caracteristică a vremurilor din urmă, dacă ne uităm o vremurile din urmă, îs neascultători de părinți. În setul 2. Neascultători de părinți. În Romani 1 la fel, zice Romanul, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lui blestemate ca să facă lucruri neîngăduite și astfel au ajuns plin de orice și versetul 30, neascultători de părinți. O caracteristică a unei societăți care se depărtează de Dumnezeu e că copiii nu mai ascultă de părinți. Nu mai ascultă de părinți. De ce? Pentru că e iarăși o cauză, pentru că el e mândru în vremurile de astăzi, el știe mult mai bine să umble pe telefon, știe mult mai bine să scrie e-mail-uri, știe mult mai bine să folosească tehnica modernă a vremurilor de astăzi. Și să uită de sus, să uită cu aroganțe la părinți, care sunt de multe ori văd foarte rămași în urmă, foarte înapoiați. Într-o seară, nu-i glumă și nu-i bani. Într-o seară, de câțiva ani în urmă, fără să vreau, mă duc în spatele a doi tineri care ieșiseră de la slujbă. O fată și un băiat. Fată și un băiat. Și ei nu m-au observat. Și el, băiatul, și ce făcea cu fata? Îi spăla creierul. Te iei tu după ăștia? Te iei tu după părinții noștri? Păi ăștia sunt înapoiați. Ăștia-ți rămași urmă. Îți veniți din România? Exact așa. Nici măcar bine germană, nu știu. Aici sunt vremuri moderne. Suntem în Viena, draga mea, spune el. Societate modernă. După înapoiață ăștia te iei tu. Exact așa. Și eu, da. Legile lui Dumnezeu sunt veșnice, iubiți mei. Rămân în picioare pentru totdeauna și sunt singurile care aduc fericire. Să știți. Singurile care aduc fericire și binecuvântare. Pentru că acolo unde este răzvrătire, care începe din familie, continuă răzvrătirea contra Dumnezeu, sunt multe depresii. Toți copiii răzvrătiți suferă de depresii. Să știți. Nu au chef de viață, vor să se sinucidă. Eu am fost la spital, la tânăr care a încercat. Ba mai mult sunt legați de tot felul de pofte și legați de tot felul de plăceri și dacă nu-și revin, drumul lor e spre iad. E un test, unul din lucrurile cele mai frumoase, că acest Manase, un om care face enorm de rău, un om de rău, își revine. Dumnezeu îl strântorează, îl duce în strântorare cu cei de afară, cu sirienii. Și zice în 2 Cronici 33, cu 12, când a fost la strântorare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile. Și l-a dus înapoi la Ierusalim, în împărăția lui, și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. Una din cele mai frumoase capodopere a literaturii lumii e considerată Luca 15 cu fiul risipitor. Un fiu care, la fel ca în vremurile de astăzi, credea că este foarte deștept, fuge de acasă că vrea libertate, vrea să trăiască după poftele lui. După poftele, dar versetul 17, și-a venit în fire, Luca 15 cu 17, și a zis, i-a venit mintea la cap. Și se întoarce acasă și Domnul primește, și tatăl său îl primește cu mare bucurie. Când s-a sculat versetul 20 și a plecat la tatăl său, când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat de-a căzut pe grumazul lui și l-a salutat mult. Gândiți-vă în vremurile de atunci, un tată foarte respectat, își vede fiul că vine de departe și el fuge înaintea lui. Păi tot s-o fi uitat. Și sare pe grumazul lui și căzut pe grumazul lui și îl sărută mult. Nu am vrut să ajung la altă temă, dar am vrut să ajung tot la această temă. Există unul din lucrurile, tot la această temă aș vrea să continui, că există unul din lucrurile foarte frumoase și acum vreau să vorbesc puțin părinților în câteva minute. În Efeseni 5, în Efeseni începe din versetul 5, zice, capitolul 5 de la versetul 18, zice, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. E foarte interesant că începe acest verset și după aceea începe sfatul pentru familie, pentru soț și soție, sfatul pentru părinți și copii, dar tot e prins versetul ăsta, nu vă îmbătați de vin. Aceasta este, dimpotrivă fiți plini de Duh. Și după aceea continuă sfatul pentru robi, slujitori și toate celelalte. Și în versetul 6, și în capitolul 6, zice, copii, ascultați de Domnul de părinții voștri, că este drept. Să ținștești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Datoria copiilor este să asculte de părinții lor dacă vor să fie fericiți și să trăiască multă vreme, pentru că este drept. Este drept ca să-ți respecti părinții după ce ți-au dat viață, după ce ți-au ocupat de tine. Sunt multe nopți nedormite pentru un copil, ca să crești un copil. Dar există niște sfaturi prinse și pentru părinți. Și scurt, la asta vreau să spun. Că există un echilibru foarte frumos. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Dragi părinți, nu mă dau exemplu bun, dar să știți că am crescut doi copii prin harul Domnului și îi slăvesc pe Domnul că-s copii cu minți. Dar am greșit și eu foarte mult și dacă ar fi vorba să-i cresc astăzi, i-aș crește altfel mult mai bine. Dar mă gândesc că poate o aplica la nepoți. Poate o aplica la nepoți și am primit experiență. Că au fost primii doi copii care am avut și eu și am învățat crescându-i. Și am avut nevoie de multe ori ca Dumnezeu să mă învețe direct anumite lucruri și sunt convins că Dumnezeu mi-a învățat direct anumite. Dar să știți că contribuim și noi foarte mult ca copiii noștri să fie ascultători. Și vreau numai câteva sfaturi cu dragoste și cu delicatețe. Cu delicatețe. În primul rând vreau să știți că copiii noștri ne iau exemplu nostru. O soție care nu-și respectă soțul, care îl tratează în fața copiilor în fel și chip, copiii vor vedea că astfel trebuie tratat tata. Și ei vor face exact la fel. Dar nu numai că s-au răzvrătit contra tatei, după urmă s-au răzvrătit contra mamei. Și tot mama va zice, o, bărbate, dar uite ce copii răi avem, neascultători, obraznici, care ne răspund apoi. Draga mea, sau stimate soții, porunca Domnului e bărbatul să asculte de Hristos, iar soția să-și trateze soțul, eu așa-l văd testul mult mai bun, cu respect. Într-o familie în care copiii văd, mama tratează soțul, nu-l face în tot felul, nu-l critică cu toate. Să știți că eu am observat, eu lucrez la o firmă și asta o spun, și au început să se dea premii acolo dacă găsești vin la celălalt. Și după ce ți-au dat premii, găsești vin la celălalt, s-a început că nu mai poți să trăiești în firmă. Și o trebuie să oprească asta pentru că omul care vrea să iei premii merea el și făcea o prostie și după aceea dădea vina pe celălalt. Iubiții mei, greșeli avem toți. Și să cauți greșeli e foarte ușor. Dar de aici îți vine să fii plin de Duh. Omul plin de Duh se vede pe sine prima dată și după aia n-arată greșelile la celălalt. Omul plin de Duh își vede care el o bârnă, nu? Și nu se uită la paie. Vă îndemn la nivel de familie, că aici am vrut să spun. Nu umblați să vă găsiți greșeli. Nu umblați să vă tăgășiți că ceva nu-i bine. În lumea de astăzi multe nu-s bine. Mai aveți și cuvinte de respect, de apreciere, de dragoste. Copiii crescuți într-o familie unde vor vedea numai vin și greșeli, vor învăța că așa e bine. Crescuți într-o familie unde vor vedea că există cuvinte frumoase, cuvinte bune, dragostea acoperă, că de asta mai vrut să vorbesc, nu arată cu Dumnezeu, vor vedea. Nu vă arătați iarăși numai în public. Am văzut și e o boală, e o epidemie. În public ne arătăm, în public ne facem, în privat să te ferească Dumnezeu. Am ajuns că așa am ajuns că dacă văd că cineva îmi zâmbește și foarte amabil în public, imediat mă gândesc, mă bârfii pe la spate. Mă bârfii pe la spate că e prea amabil și are mustrare de conștiință așa cum a sărat. Mă uit în biserică și rămân șocat de, mă uit în adunare, și sunt șocat de foarte mult când văd câte unul cât e de amabil cu altul, apoi știu cum îl vorbește pe la spate. Și zic de multe, Doamne, unde ești de nu ne trăznești? Mare îndurare. Mare îndurare. Apoi, vă voi ruga iarăși foarte mult, ca părinți, mă duc scurt, că vreau să închei. Ca părinți, nu fiți foarte severi cu copiii voștri. Copiii crescuți într-o atmosferă numai severă, numai reguli, numai asta nu-i voie, nu te las, nu te duci, se vor răzvrăti. Că ne place sau că nu ne place, se vor răzvrăti. Îl cresc părinții lui Iisus pe Iisus, în Luca 2:43, apoi după ce au trecut zilele praznului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Și îl caută vreo 3 zile. Păi mă, câtă libertate eu totul i-o dat că nu l-o lăsat. Lasă copiii lor anumită libertate, de la anumită vârstă, că nu le ești de mic. Întreabă-l părerea de la anumită vârstă. Arată-i că totul ții cont și de părerea lui și de dorințele lui și de tot. Nu trebuie neapărat să merg cu el, să-l controlezi, să vezi, să nu facă. Da, știu ca părinți ne îngrijorăm, suntem foarte îngrijorați de părinți, dar ce înseamnă să crezi în Domnul? Ne rugăm, credem că Dumnezeu va purta de grijă. Nu înseamnă că leși, dar vă spun, lasă-l să vadă. Am mai explicat de multe ori și explic, eu cred că am avut o mamă foarte înțeleaptă, deșteaptă, foc. Și când am fost și eu la o anumită vârstă, am zis, mamă, mă duc la discotecă. Ea îmi zice, Daniel, cum copilul lui Dumnezeu, n-ai ce căuta acolo, nu-i voie să mergi acolo. Dar de ce eu nu te umblu, te oblig? Dar du-te dacă vrei. Eu zic, mă duc. Eu mă duc pe drum, măi, nu-i voie, n-am ce căuta. N-am mai ajuns la discotecă niciodată. Și ceea ce m-a mai mirat, că nu m-a întrebat, ai fost? Și eu îi zic după un timp lung, că am așteptat să mă întrebe, să fie foarte curioasă, ai fost să mă întrebe? Zic, dar nu m-ai întrebat niciodată. Zice, Daniel, eu în timpul ăsta m-am rugat și am știut că nu o să ajunge acolo. Lăsați-i o anumită libertate, rugați-vă pentru că asta, așa. Iarăși, ce vă mai zic, ultimul lucru, copiii ne imită în toate. Am spus asta și o spun de foarte multe ori. Ne imită în tot. Era un băiat, aveam un prieten și când vorbea mai spus asta, punea umărul pe mine și așa vorbea cu mine. Copilul lui, un băiețel atât, zice, frate Luguța, vreau să vorbesc cu tine, mă ia acolo și zice, hai cu mine, mă duce până la scări, se urcă pe scări și pune umărul pe mine, cum l-a văzut pe taică său, și zice, acum putem vorbi. Da, exact așa. Dacă vede că mie nu-mi place biserica, să nu credeți că el va muri de plăcere biserică. Dacă vede că eu nu citesc acasă Biblia, să nu credeți că va muri de plăcere să citească Biblia. Dacă vede că eu îl trimit la biserică, dar eu nu mă duc, că-s prea obosit și trebuie să văd nu știu ce melodramă sau nu știu ce serial ca să nu-l pierd, să nu credeți că va merge. Să nu credeți. Vă voi ruga iarăși, apropii de greu, vă voi ruga iarăși foarte mult. Nu vorbiți de rău adunare. Nu vorbiți de rău pe cei din conducere. Pentru că dacă îi vorbiți de ei rău, ei vor prinde. De multe ori mi se pare că se joacă și că nu bagă în seamă, dar ei prind. ei prind. Și după aia când merg să vorbesc și după aia când ai probleme cu el, îl trimis pe nu știu ce păstor sau nu știu care să vorbească cu el, dar zice, oh, dar pe tine, dar pe tine te cunosc. Pe tine te cunosc. Dar cum te cunosc? Dar știu ce a zis mama. Mi s-a întâmplat de multe ori asta, că copiii spun, uite ce să vorbești acasă. Nu vorbiți de rău. Probleme sunt și putem noi câte vrem găsim, dar tot la noi veți veni și veți apela. Și n-am nicio intrare la un copil care s-a vorbit de rău, cum îți ia din față, cum îți tot. O idee închei, vă rugam mult să fiți plini de dragoste. Creșteți în învățătura și mustrarea Domnului, dar asta înseamnă plin de dragoste. Fiți plin de Duh. Adică nu stăpâniți. Nu fiți capricioși. Adică vă schimbați, vă sunteți foarte schimbători. Nu urlați, nu strigați la ei. Nu strigați. M-am dus la o familie, avea un copil care îl iubeau foarte mult, amul iubeau și îl strigeau, amul strigau la el. Copilul nu mai înțelegea nimic. Zic, mă, dar nu mai știe nimic, nu mai înțelege nimic. Mărișel. Domnul să ne facă să fim plini de o dragoste care plin de Duh, de o dragoste care vine de la El, hai că și întâi, care nu se bucură de nelegiuire, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mâine, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, crede totul, acopere totul, nădăjește totul, suferă totul. Dar ne iubim copiii. Ne iubim copiii ca părinți în natura noastră și în firea noastră, dar noi trebuie să fim plini de Duh, să avem dragoste care vine de sus. Amin. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.